Mga pagtimbaya gikan sa Republika sa Pilipinas, diin kami naningkamot sa pag-establisa sa simbahan sa nag-inusarang nasod ng Kristiyano sa Asia. Tungod sa kusog ng pagtubo, adun na kita'y 200,000 na unang henerasyon ng mga miyembro sa simbahan, og daghang bag-o og dili eksperyensyado ng mga lider. Sa niini nga kahimtang, kinahanglan namang mupokus sa sukuranan ng mga baruganan sa doktrina og pangagamhanan sa simbahan. Samtang ako mapakigpulong mahitungod niini nga mga sukuranan, ako pagaduyugan sa limang sa among mga lider sa Pilipinas nga akong gihangyo nga mahimo nakong dinalian nga mga tigpaminaw. Ang kada usa kanila nagrepresenta sa libuan pang uban nga adunay susama nga mga responsibilidad dinhi niini dakong mga tigpaminaw nga mga lider. Ang akong mga kauban mao si usa ka stake president si Raul Edgardo Vicencio sa Makati Stake, usa ka obispo si Michael Ramirez gikan sa Cainta Stake, usa ka Relief Society president si Filipina Fernandez gikan sa Pasay Stake, usa ka Young Women president si Lisa Enciso gikan sa Quezon City South Stake, ug usa ka primary president si Grace T gikan sa Antipolo Stake. Salamat kaninyong tanan sa inyong pagtambong dinhi ug sa inyong mga maayo nga pagserbisyo. Ang atong hilisgutan mao ang priesthood ug ang mga auxiliaries. Pero dili kita makahisgot bihan hain ni ini nga mga hisgotan kun dili kita maghisgot usab kabahin sa pamilya. Kanunay kitang maghisgot kabahin sa pamilya nga mao ang pundasyon ug ang giplanuhan nga mao'y makadawa sa benepisyo sa buhat sa priesthood ug sa mga auxiliaries. Sugda nato pinaagi sa pagpamatuod sa tulo kasukuranan nga doktrinal nga mga baruganan. Una, ang simbahan ug ang mahangturong pamilya gipanguluhan pinaagi sa katungod sa priesthood. Ang pangagamhanan ug ang mga paagi sa simbahan ug sa pamilya managlahi. Apan ang pundasyon sa otoridad nga mao ang priesthood parehas ra. Ikaduha, ang organisasyon sa simbahan ug ang organisasyon sa pamilya nagsuporta sa usag-usa. Ang kada usa gawas nun diha sa iyang kagalingong luna sa pag-impluensya. Apan ang kada usa adunay parehas nga misyon, ang pagtabang sa paghimo sa katuyuan sa Dios aron sa paghinabo sa kinabuhing dayon sa iyang mga anak. Ikatulo, ang pamilyang santo sa ulahing mga adlaw ug ang simbahan magakuha sa ilang mga kinahanglanong suporta ug sa ilang direksyon gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang manluluwas ng tudlo, ako mao ang punuan, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Ani usa ka sanga nga akong nakuha sa akong pagpadulong din hiniini nga meeting. Unsay mahitabo ni ning maong sanga nga karon nahibulag nagikan sa mismong punuan? Natural, mamatay kini. Dili na gayud kini mamunga. Ingon sa gitulo ni Jesus, pabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon, dili makababunga, gawas ko magapabilin kini sa tanum. Sa ingon usab kamo, dili makapamunga, gawas ko magapabilin kamo, kanako. Kung pabungahon ang simbahan ni Hesukristo o ang pamilya, kinahanglan sila nga magpabilin sa atong maluluwas nga si Hesukristo. Mausab ang matag-usa sa mga miyembro niini. Nagpasabot kini nga kitang tanan, kinahanglan magupot sa iyang mga sugo, umusunod sa iyang mga pagtulunan, ug sa iyang mga gitudlo nga mga sulugoon. Ang unang kapanguluhan, misulti ka nato. Ang pamilya ug ang panimalay, mao ang pundasyon sa matarong nga kinabuhi. Ang mga auxiliary sa simbahan, giorganisa aron sa pag-abag sa matag-usa, sa pamilya, o sa priesthood, sa pagpahinabo sa balaanong mga gipaabot. Ato kunong tanawon ang sinugdan o misyon sa kadausa ni ining tulo ka mga auxiliaries. Ang Relief Society, giorganisar ni Propeta Joseph Smith dito sa Nauvoo ni atong 1842. Pipila sa naguna nga mga kababayenan sa Nauvoo, misugyot og usa ka sinulat nga konstitusyon. Apan ang propeta maingon nga siya muhatag kanila og butang nga mas maayo pa nga iya silang organisahon ubos sa priesthood nga pinasubay sa sumbanan sa priesthood. Kini nga organisasyon para unya sa espirituhanon nga mga katuyuan, dili lamang aron sa paghupay sa mga kabus, Apan sa pagluwas o mga talag, ang propeta miingon, ang organisasyon sa simbahan wala gayon maperpekto hangtod ang kababayenan na organisar. Ang organisasyon sa Relief Society mihatag sa mga kababayenan o mga responsibilidad na umaabot lakip na sa pagtrabaho sulod sa templo o sa pagtudlo sa ebanghelyo. Ang unsa gitawag nato karon nga Young Women giorganisar ni presidente Brigham Young mga 30 na katuig ang milabay aron sa paghatag sa mga batan-ang babaye ug dugang mga kahigayunan sa pagkat-on sa ebanghelyo ug sa pagpalambo ug dugang mga pangkusog sa paghupot sa mga kasuguan ug sa pagsalikway sa makadaot nga mga pamaagi sa kalibutan. Ang bagong organisasyon sa wala madugay na ilhan sa ngalan ang nagsaysay sa katuyan ini, ang Young Women's Mutual Improvement Associations. Mga napulo katuig pagkahuman, ubos ni Presidente John Taylor, ang panginahanglan sa pagtulo sa mga bata sa ebanghelyo, gitagadiha sa organisasyon, nga gitawag og ang Primary Association. Sa samang higayon, ang mga panginahanglan sa mga batan-ong lalaki nga makakaton sa ebanghelyo nga muulagad ug maandam para sa Melchizedek Priesthood nakapasugod kanila nga maordinahan ug maorganisar ngadto sa mga kurum sa Aaronic Priesthood. Ang mga kasulatan nagmando kanato nga isulob nato ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kita batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Ang moderno nga pinadayag naghulagway ni ining hinagiban nga naglakip sa bako sa kamatuoran, sa taming sa pagkamatarong, sa panagang sa hugot nga pagtuo ug sa kalo nga putaw sa kaluwasan. Ang kabataan ug ang mga kabatan-unan kinahanglan suluban ni ini nga hinagiban. Ang sagradong katungdanan sa pagsulob sa kabataan o kabatan-unan sa hinagiban sa Dios gihatag ngadto sa mga amahan o mga inahan o sa ubang mga sakop sa pamilya, inabagan sa mga organisasyon sa priesthood o auxiliary sa simbahan sa pagbuhat sa ilang mahinungdanon nga tahas. Ang Relief Society, ang Young Women, ang Primary o ang mga kurong sa Aaronic Priesthood, mulihok ubos sa pagdumala sa otoridad sa priesthood. Daghang tuig na ang milabay ang unang kapanguluhan ni pahayag. Kami buot nga masabtan pag-ayo na ang tanang mga kapunungan sa auxiliary maglihok ubos sa direkta nga pagpangulo o pagdumala sa mga kadakuan sa priesthood sa stake o ward. Kinsa maoy nagdala sa hingpit nga responsibilidad para sa buhat niini nga mga organisasyon. Nagpasabot kini nga ang tanan kinsa mo trabaho sa mga organisasyon sa auxiliary kinahanglan ma set apart pinaagi sa pagpandong aron mahatagan sila sa katungod sa pagpangulo o sa pagtudlo diha sa gingharian sa Dios. Nagpasabot usab kini nga ang mga kadakuan sa priesthood kinsa maoy mangulo sa mga organisasyon sa auxiliary kinahanglan mo dumala o mo supervise sa ilang buhat. Ang mga stake presidents o mga bishops o mga branch presidents dili lamang mupasa sa buluhaton sa mga auxiliary ngadto sa mga leader o mga teacher sa auxiliary nga mubuhat sa unsay gusto nilang buhaton. Ang buhat sa mga auxiliary, sama sa buhat sa mga kurum o ubang mga organisasyon sa simbahan, mao ang pagpalig-on sa pamilya o sa panimalay, sigun sa gipahinumdum kanato ni Elder Scott kaganiha. Ang mga kurum sa Melchizedek Priesthood o mga Relief Society muhimo ni ining pinaagi sa pagtudlo sa mga ginikanan, mag-ahog kanila sa pag-amuma sa tanang mga katungdanan sa pamilya. Ang Ginoo miingon diha sa usa ka pagpadayag, tan-aw usab. Ang Young Women o ang Primary mulig-on sa pamilya o sa panimalay pinaagi sa pagtudlo sa kabatan-unan o kabataan o pinaagi sa pag-iyak nila sa tukma ng kalihukan. Sama sa mga ginikanan, ang mga leader o mga magtutudlo sa simbahan ubos sa mando sa Ginoo sa pagtudlo gikan sa mga kasulatan diin anaa ang kahingpitan sa ebanghelyo. Kini nga balaan nga tahas matuman lamang kun ang mga leader o mga magtutudlo sa auxiliary magtinguha o musunod sa direksyon sa priesthood o kung ang mga leader sa priesthood mangulugayod, musabot o musuportar sa mga programa sa auxiliary. Karon, maghisgot kita og pipila ka praktikal nga mga gamit niining maong mga baruganan sa nagkalain-laing mga kondisyon sa usa ka tibuok kalibutan nga simbahan. Diha sa tamdana nga basahon sa panudlo sa simbahan, ang mga stake presidents o mga bishop gisangunan sa pagpakigtigom kanunay uban sa ilang mga presidente sa religious society. Ang ilang gitudlo nga mga konsilors gisangunan sa pagkigtigom kanunay uban sa mga presidente sa young women og primary. Mga kaigsuunan, ang katungdanan nga makigtigom kanunay nagpasabot labaw pa sa pagkigtigom kausa sa usa ka tuig. Sa samang paagi, ang bishopric gisangunan nga makigtigom uban sa tanan niining tulo ka mga presidente sa auxiliary nga dili muminos kausa kada bulan diha sa meeting sa ward council. Dinha ang bishopric mutudlo kanila mahitungod sa doktrina o mga katungdanan. Dinha ang mga leader sa priesthood o auxiliary maguban nga magtambangay kung unsaon sa pagpausuwag sa pagtudlo sa ebanghelyo o mga kalihukan sa ward o unsaon pagpalig-on ang tagsa-tagsa o mga pamilya sa espirituhanang paagi. Kung ang mga leader sa priesthood dili makig-meeting sa mga leader sa auxiliary o kung ang mga leader sa priesthood dili makaayong mga maayong nga mudumala o musupervise sa mga programa sa auxiliary, ang mga pagtulunan o mga kalihukan sa mga auxiliary mahilayo sa unsa gisugo sa Ginoo. Ang sama nga pagtipas mahitabo kung ang mga leader sa auxiliary dili matinud-anon sa pagsunod sa direksyon sa ilang mga leader sa priesthood. Pananglitan, naobserbahan nako nga ang mga pagtipas nga sama sumusunod, bisan kung dinhi sa Pilipinas o sa ubang dapit sa kalibutan. Nakadungog ko nga adunay mga leader sa auxiliary nga mereklamo nga ang ilang mga obispo o branch president dili gayon makigmeeting kanila. Kini nga kapakyasan na kasupak sa sukuranang sugo nga magtigom kanunay nga akong gitudlo kaganiha. Gigikinahanglan gayud nga ang mga leader sa priesthood mupahigayon og regular nga mga meeting uban sa mga leader sa auxiliary. Ingon sa nakita nato sa gipakita sa mubo nga salida sa video nga gituki sa mga general presidents. Ang mga auxiliary president kinahanglan sab maimbita nga mutambong sa mga ward council nga kinahanglan magpahigayon sa dili muminos ka usa kada bulan. Nakadungog sab ko nga adunay mga leader sa auxiliary nga mareklamo nga ang ilang mga leader sa priesthood dili motawag o set apart sa mga officer o mga matutudlo sa auxiliary. Dili sila manambaling kanamo maong ang gihatag nga impression. Gikinahanglan gayon nga ang mga leader sa priesthood makugihon sa pagtawag sa gikinahanglan nga mga leader sa auxiliary. Ingon sa nakita nato sa gipakita sa mubo nga salida sa video nga gituki sa mga sisters. Nakakita ko og mga bata sa primary nga gibutang sa usa ka kwarto alang sa madomingo nga kaon-kaon o kalingawan. Dili ka na mao ang primary. Ang primary mao ang pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo uban sa musika o espirituhan ng mga mensahe o mahigugmaon ng espirituhan ng pag-aghat sa panahon sa pakigbahin. Ang mga young women o mga ironic priesthood holders posibleng ihatagan o walay lain kundili sa sinimana nga kalaay sa klase o sa wala plano-plano nga mga kalihukan sa tunga sa simana sama sa pagdula o basketball sa pagsuroy-suroy sa shopping mall o magsiryahan na lang sa chapel. Kanang ingon ni Ana nga klase sa mutual nga kalihukan wala makasarang sa sumbanan sa dinasti nga pagtudlo sa kalihukan nga giplano sa katuyuan. Nakakita ko og magtutulo sa religious society o mga klase sa priesthood nga nagtudlo sa ilang kaugalingong mga hobby o mga gikahiligan imbes unta sa mga hilisgutan nga magtudlo sa usa ka dinasig nga kurikulum para niini nga mga klase. Kung wala ligon og dinasig nga direksyon sa priesthood, ang bisan unsa nga organisasyon sa simbahan o kalihukan mahimong usa ka personal nga oportunidad aron sa pagtubag sa panginahanglan o sa pagtagbaw sa garbo o walay pulos ng ambisyon sa mga kadagkuan o mga magtutulo. Mao kini ang unsa gipasidaan ni Apostol Pablo sa dihang iyang giingnan ang mga santo sa Roma sa paglikay ni atong kinsa nagahimog mga pundok-pundok o mga pagpangandol supak sa doktrina nga inyong nakatunan. Bisan tuod ko ng ingon nga tao naggamit og matahom nga og malamatong mga pulong. Siya may pasidaan ilang gilimbungan ang mga kasing-kasing sa mga matuotuohon og wala mag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo kundi lang ilang kagalingong pangibog. Ang organisasyon o buhat sa atong mga auxiliary sa simbahan gihubit diha sa tamdanan nga basahon sa mga panudlo sa simbahan. Ato ang kunong tukion o saan kini mga panudlo sa tumanan nga magamit. Ang tibuok ng mga organisasyon sa auxiliary o tibuok ang programa sa auxiliary nga gilati diha sa tamdanan mao ang ideal. Apan misan pa ni ana sa usa ka tibuok kalibutan nga simbahan, lakip ang pipila ka mga branch o ward dinhi sa Pilipinas. Adunay mga kahimtang diin kabahin lamang niini ang pwedeng mahimo. Angay natong hinumduman nga ang matag kahimtang ug mga kapangunguhaan managlahi kaayo sa laing dapit sa kalibutan. Sa mapananglit, sa ubang dapit ang atong mga miyembro sa simbahan adunay dakong panahon o kasakyan alang sa mga kalihukan sa simbahan. Kini nga mga dapit nga daghang kapanganahon na dili gawason gikan sa oposisyon. Apan bisan pa tungod kay dinhi nga niini nga dapit, daghan pa og kahigayunan sa gawas nga muilog sa pagtagal sa atong mga miyembro. Sa ubang mga dapit, ang atong mga miyembro mo trabaho o dugay unom kaadlaw matag simana, kay kung dili sila makasarang sa plitihan sa sakyanan, pang publiko padulong sa simbahan, dinhini ini nga mga dapit, may himong dutay ra ang muilog ng mga kahigayunan, apan ang kakulang sa mga kapanguhaan, makapalisod o imposible alang sa mga meeting o mga kalihukan sa tunga sa simana. Ang atong mga auxiliary sa simbahan adunay mas dakong luna sa pagpahingangay sa mga organisasyon o mga programa kaysa mga organisasyon sa priesthood. Pananglitan ang mga kasulatan dili mutugot nga malayo o muusab kita sa mga ordinansa sa priesthood sama sa sakramento o sa templo. O wala na lay mga organisasyon sa priesthood sama sa mga kurum o mga branch, ward o stake. Sa samang paagi, dili kita makalaktaw sa mga kinahanglanon sa kaminyoon sa usa ka lalaki o sa babay aron muhatag og pangagamhanan ang pamilya. Kini nga mga ordinansa o mga organisasyon kinahanglan parehas ra sa tibuok kalibutan. Sa kalainan, ang mga auxiliary nga nagsuporta niini mga organisasyon sa priesthood mas luag sa unsa sila maorganisar og sa unsa nga kalihukan nga ilang buhaton aron makahatag silang suporta. Ang ilang pagkamatubayon hinoon kinahanglan buhaton ubos sa direksyon sa ilang mga leader sa priesthood. Si Elder L. Tom Perry mihatag kanato og usa ka maayo nga ehemplo kabahin niini ni adto miaging tuig diha sa unang tibuok kalibutan nga meeting sa pagbansay sa pagpangulo. Ang iyang panudlo kabahin sa pagkamatubayon diha sa mga organisasyon o mga kalihukan gamit kaayo sa mga auxiliary, makahinumdum mo sa iyang gitudlo. Kanato nga mga leader sa priesthood, kinahanglan nga ila ilista ang mga panginahanglan sa mga miyembro o kung pila kabuok aktibo nga mga leader ang anaa sa unit, ward o branch. Dayon siya miingon, ugmara ang inyong programa base sa unsay anaa nga pagpangulo o sa mga panginahanglan sa inyong mga miyembro. Kinahanglan lamang nga mutubo sa mga kapaspas sa gidak-on o kahingkod sa itugot sa inyong unit. Kini nga pagtulunan dako kaayo o kaayuhan nga nahatag kanamo dinhi sa Pilipinas. Sigur sa pagsabot o sa paggamit, sigurado ako nga kini makaayo kaayo sa daghan pang ubang dapit din adunay gagmay o naglisod ng mga branch o ward. Si Presidente Hinckley mihatag kanato sa sukuran ng baruganan aron mugiya kanatong tanan sa daghang nagkalain-laing mga kahimtang nga atong giatubang. Buhata ang pinakamaayo kutob sa inyong mahimo. Maura ka na ang among gihangyo kaninyo. Siya na kanayon. Buhat ang pinakamaayo kutob sa inyong mahimo. Ang Ginoo wala magpaabot ng kamumo himo nga labaw pa ni ana. Basta buhata lang ang inyong pinakamaayo kutob sa mahimo. Mga kaigsuunan, ang priesthood sa Dios mao ang pundasyon sa otoridad sa simbahan o sa pamilya. Kini nga otoridad nagdumala o nag-alagad sa kalalakinan o kababayinan. Ang mga kasulatan nagtudlo na ang lalaki dili malalaki kun wala ang babae, ni ang babae kun wala ang lalaki diha sa Ginoo. Mausab sa simbahan o sa pamilya, kinahanglan kita nga mupadayon, mag-alayon, magtambayayong nga mutrabaho sa halangdong misyon sa aton langitang amahan, aron sa pagpahinabo sa kinabuhing dayon sa tao. Ako mupamatukod sa kamatuoran ni ini mga butanga, ug sa kabalaan sa atong manluluwas na si Hesus Kristo, kansang pag-ula ug kansang awtoridad nakapahimo ining tanan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.